Labdien, cienīgi kolēģi un tie, kas ir pieslēgušies attālināti. Mums ir ārkārtas sēde ar četriem darba kārtības jautājumiem. Es viņus visus nelasīšu, jums ir pieejami. Un pirmais no tiem jautājumiem ir par 2023. Gada 30. augusta vētras nodarīto zaudējumu novēršanas finansēšanu. Teiksim, esam skatījuši finanšu komitejā, pieskārāmies tām lietām, un tur ir figurē trīs jumti, divi bebrenē, viens laucesā. Vai būs kādi priekšlikumi iebildami gan par lēmumu projektu, gan par pašu pieeju jautājumu risināšanu? Paldies, ka vēl kas grib, kāds jautājums ir. Jautājumu nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav, lēmums pieņemts. Nākošais par grozījumu Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2023. Gada 25. Māja lēmumā numur 1303 par projekta Parki bez robežām plašāku īstenošanu. Juta jau mums finanšu komitejā noziņoja. Vai būtu par šo laiku kāds papildu jautājums?
Nav.
Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav, lēmums pieņemts. Trešais par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas līdzekļu nepareizu gadījumu Augšdaugavas novada pašu centrālā administrācija. Finanšu pārvaldes vadītāja informēja, ka papildus tam, kas bija gada griezumā uz budžeta 50 000, vēl 10 500 piešķirtiem. Esam jau iztirzājuši kopā ar nākošo, kas skanēs, bet pašreiz te procedūras jautājumu prasa, lai mēs iegbiktu vispirms maciņā un pēc tam no maciņa atkal sāktu dalīt. Jā. Lai būtu ko dalīt, jā. Varbūt būs kādi jautājumi. Ja jautājumu nav, tad varam balsot, kas par? Pret atturas nav, lēmums pieņemts. Un ceturtais par finansējumu piešķiršanu biedrību nodibinājumu un reliģisku organizāciju atbalstam 2023. Gadā. Šo jautājumu mēs arī esam skatījuši, un tur ir teiksim, divas biedrības, vai teiksim, divas reliģiskās organizācijas. Viena no tām ir Deniševskas vecticībnieku draudze ar to finansējumu, ko mēs pirmīt ieliekām, teiksim, tajā maciņā 3 500 eiro, un otrā ir Maļinās svētā pravieša Elijas pareizticīgo draudze 7 000. Viņa prasa daudz vairāk, bet cerams, lai viņa arī savāca un beigās varbūt uz nākošā gada lieldienā viņa arī nobeigs. Lai nu viņiem iet, bet nu ko darīs, jā, ja tas to rocību, kā jebkurā citā, teiksim, dzīves jomā nav tik vienkārši.
Viņi malači.
Malači, bet ja skatās no draudzēm, man vislairāk, ka, teiksim, ko es biju skeptisks par piešķiršanu kādreiz Līksnes draudzē, bet viņa tas, ka viņa uztaisīja, teiksim, naudas samešanu, teiksim, draudzes ļoti liela summa. Irēna, cik, jā, man liekas, divas reizes viņa vāca kopā. Vienreiz bija 20 000 bija savākuši. Bet, nu, to jumtu, jā. Jā, viņa pēc tam mēs pateicām, mēs nav iespējams tik nosakt, un tā draudze baigi ātrāk, kaut kur 3-4 mēneši savāca pietiekoši lielu naudas summu. Tas ir cepuri nos, kā viņi pastrādājuši bija, jā. Tā kā, bet runa ir par šīm divām draudzēm. Vai ir kādi jautājumi attiecībā uz šo? Jautājumu nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies, kolēģi, ka bijāt piedalīties ārkārtas domes sēdē. Paziņoju, ka ārkārtas domes sēde tiek slēgta. Paldies!